Ladíte Radio Wave a magazín Modeshow a protože dneska je takový výletní den, takový volný den, aspoň doufám, že i pro vás, tak vás budeme lákat na výlet, na který brzy zamíříme i vy, i my v Modeshow. Chystám se totiž vyjet pro vás do Humpolce, natáčet v Humpolci, protože tam se otevřela nová zóna pro umění, jmenuje se Osmička a z toho, co jsem zatím viděla, tak to vypadá strašně zajímavě a skvěle. A než se do Humpolce vydáme s Modeshow na reportáž, která bude o místě, o kontextu vlastně textilního průmyslu a toho, co se tam vlastně teď aktuálně děje, jak tam funguje umění a bude fungovat umění, tak začneme tím, že pozveme na výstavu, která tam začala před necelými dvěma týdny. Je to vlastně taková premiérová událost v Osmičce. Výstava se jmenuje Podsta suknu textil v kontextu umění. Z toho už je jasné, proč vlastně je to zajímavé pro náš pořad, který se zaměřuje na módu, na módní design, na módní průmysl, ale také na umění spjaté s módou. Se mnou ve studiu jsou kurátorky téhle výstavy Emma Hanzlíková a Markéta Winglerová, které tady zdravím. Ahoj.
Dobrý den.
Ahoj.
Ahoj, vítejte na Rádiu Wave. Já si moc vážím toho, že jste si udělali čas, protože je svátek, takže jste klidně mohli někde svátečně trávit den. Jak se vám daří, jak se máte na 1. máje?
Tak my bychom leda šli na nějakou další výstavu, protože abychom viděli, jak se dělají další jiné výstavy, což jsme zatím nestihli, když jsme připravovali tu naší, ale myslím, že jsme asi odpočívali trochu, ne?
No, já jsem pracovala.
Takže, jsi pracovala.
takže jsme se tady sešli taková parta workoholiků, protože ty bys v podstatě, Emo, taky trochu pracovala, kdyby se šla dívat na jiné výstavy, aby dělala lépe ty svoje výstavy.
Dělala research.
Přesně tak. Pojďme na tu vaší výstavu. Je to premiérová záležitost v té zóně pro umění Osmička. Jak vlastně padlo rozhodnutí na to, že to bude zrovna tahle výstava, zrovna Podsta suknu?
No tak Osmička se otevírá v bývalém textilním objektu. Je to vlastně jedna z továren, protože v Humpolci bylo několik textilních továren. Tam je historie soukenictví, ale vlastně i výroby už předtím byla jako lnářský víc a potom se vyrábělo sukno. Mm-hmm. A vlastně tam historicky asi 500 let tradice výroby suken. A Osmička je jedna z těch budov, když se potom všechny ty továrny znárodnily v roce 1948 a začaly se ty jednotlivé tovární objekty označovat ne jmény těch továrníků, ale vlastně čísly. Takže byly 1 až 18, někdy se říká, že i méně čísel, ale Osmička je právě jedno z těch čísel, že místní označují tu budovu číslem 8. Mm-hmm. A my jsme se právě říkali, že vzhledem k tomu, že Osmička se bude věnovat současnému a modernímu umění, takže nejlepší vazba by byla s textilním uměním. A zároveň ještě ten druhý kontext je, že vlastně jedna textilní výtvarnice významná, možná někdy opomíjená, že je právě textilní výtvarnice, je Zorka Ságlová, která se tam narodila, která je teda sestra Ivana Magora Jirouse. A ona vlastně studovala na UMPROMce tady v Praze u Antonína Kybala, což je takový jako důležitý profesor textilního výtvarnictví a Markéta se mu věnovala daleko víc a má jako i ty jeho studenty dobře nastudovány. A právě Podsta suknu odkazuje k Zorce Ságlové, protože ona jako spousta svých děl pojmenovala podsta někomu. Že ona dělala třeba ty happeningy v přírodě a to byla taky podsta. A nebo měla poctu Rudolfu Schlatauerovi, což byla právě ta pisérie, která teď byla vystavena na té Director's Choice v UPM s Batmanem. A o to už ví hodně Markéta.
Mm-hmm. Chceš pokračovat, volně navázat?
No ještě tam máme jednu poctu od také absolventky Antonína Kybala, Emílie Frídecký, což je dneska pedagožka v Liberci na Technické univerzitě, na textilní fakultě a máme tam k podivu ještě poctu Pieru della Francesca. Tak se to tak hezky spojilo.
Ta výstava spojuje dohromady neuvěřitelný mix lidí. Je to průřez generacemi, je to průřez umělci, kteří spadají opravdu do té nejmladší linie, já bych řekla Nik Tymková a nebo například jména, která dobře známe z takových těch hip výstav, ale zároveň jsou tam právě jména, jak tady zaznělo, Kybal nebo Tajnicerová, takový jako klasici třeba. Prostě právě taková jako těžké váhy. Jak jste to sestavovali dohromady?
Mhm. Tak, úplně prvním impulzem bylo nějak to, že jsme zjistili, nebo už jsme dlouho pozorovali to, že v současném umění, jak se říkala právě v té nejmladší generaci, se poslední dobou textil objevuje trochu častěji než kdy jindy, že často vlastně mladí umělci pracují s tímhle měkkým médiem, že se k tomu uchylují vlastně umělci třeba úplně z jiných oboru, dejme tomu, že to jsou fotografové a najednou začnou pracovat s textilem, to je třeba právě Johana Pošová.
Nebo Radek Brousil, myslím.
Nebo třeba Radek Brousil, nebo třeba, já nevím, tak Nik Tymková, tam je to, jak jsi ji zmiňovala, tam bych řekla, že to je takový přirozenější, protože ta vlastně se s modou zabývá vlastně díl a Bára Fastrová například taky z atelieru fotografie. No zkrátka, to byl ten základní impuls.
Že v mladém umění rezonuje textil nějakým způsobem. Mm-hmm.
A to není jenom u nás, to je prostě, já bych řekla, nějaký celosvětový trend. A je ho vidět na Biennale v Benátkách, je ho vidět na dokumentě v Kasselu hodně. A už to trvá teda nějakou dobu. A taky se stalo v zahraničí, že byly uspořádány takový veliký výstavy, který nějakým způsobem za a tohle reflektovaly a za B najednou začlenili to klasické textilní výtvarnictví do velkých přehlídek o umění a o textilu a právě zahrnuli tam jak mladou generaci, tak právě textilní výtvarníky v tom pravém slova smyslu. A my jsme chtěli uspořádat právě něco v tomto směru. A právě je tam, to jádro tvoří současná generace a potom tou rešerší a tím výzkumem došlo k tomu, že jsme zjistili, že v průběhu celého 20. století jsou výtvarníci, kteří se periodicky vrací k textilu, kteří ho různě využívají, ať už to je třeba Milan Knížák, pro kterýho textil a moda je velmi taková zásadní poloha, nebo i překvapivě třeba Jiří Kolář, překvapivě třeba i Stanislav Kolíbal. Velice klasicky třeba, nebo předvídatelně Adriana Šimotová, která vlastně s tím textilem pracovala, taky se k němu vracela. No a potom k ním se už potom nabalovaly ty další kapitoly. No. A jestli ještě teda můžu mluvit, tak pak tam vlastně vznikla kapitola, která hezky bych řekla, nebo jsme se snažili, aby jsme nějak přiblížili vztah fotografie a textilu, nebo vůbec té struktury, té haptičnosti v textilu. Na to se potom navázali, nebo navázali jsme dalšíma kapitolama. Samozřejmě je tam zpracováno na historie soukynictví v Humpolci. Pak je tam kapitola, která se věnuje vzorce Ságlové, kterou zmiňovala Emma. Do kontextu právě s tím současným a s uměním jsme dali právě díla textilních výtvarníků, kteří možná svá díla ještě nikdy v této společnosti dohromady se současným uměním nevystavovali. A to myslím, že je docela zásadní.
To je dost jedinečné právě. Je to opravdu jedinečný koktejl, kolik těch umělců tam vůbec je. To jsou desítky umělců.
No, tak jich asi 60, ale zároveň třeba někteří z nich jsou ještě studenti, nebo už jsou spíš jako na hranici výzkumníků nebo jako vědeckých odborníků, takže nebo jsou to třeba grafici, že tam máme třeba zařazeno jako publikace Sutnara a Funkeho, takže pak jako je otázka, jestli prostě je počítáme jako jednoho člověka nebo ne.
Jak tady vlastně ta práce s textilem v současném umění vypadá, jaké různé věci tam můžeme vidět? Mohli bychom posluchačům trochu popisněji přiblížit, co vlastně může textilní umění být?
No tak pochopitelně tam najdou i nějaké tapisérie, od těch bychom se mohli odpíchnout, že tam jako jedna velká sekce, kdy vlastně speciálně připravovala spíš Markéta, se věnovala textilním výtvarníkům, tak myslím, že možná kdyby si zmínila i ty a pak projedeme další kategorie postupně.
Tak, já jsem už v minulém vstupu naznačila, že je to možná poprvé, co se textilní výtvarníci dostali do kontextu současného umění. Já mám pocit, že v minulosti bylo textilní výtvarnictví vystavováno tak jako odděleně, že to vždycky bylo, že to byly vždycky nějaké bilanční výstavy, které shrnovaly nějaké období nebo práce za určité období. A ještě k tomu pojmu, jo, textilní výtvarník, to je taky vlastně takový pojem, který možná už by se tolik dneska nepoužíval, ale souvisí to s takovým velkým rozmachem tohoto druhu umění po druhé světové válce, kdy vlastně na školu, na umělecko-průmyslovou školu, tehdy ještě ne vysokou, nastoupil významný český umělec Antonín Kybal. A ten tam založil takový velmi důmyslně strukturovaný systém textilních škol. Později se stala teda rok na to 1946 ta škola vysokou, dneska ji známe pod jménem Vysoká škola umělecko-průmyslová. No a odtamtuť vlastně vzešla velmi silná generace textilních výtvarníků. Umělců tedy, který se vyjadřovali ve svém projevu prostě nebo ve svých pracech textilním médiem, to znamená využívali, byli to buď užití textilní výtvarníci, pracovali pro průmysl, anebo byli takzvaně, nebo tvořili takzvané autorské tapiserie například. No a ty autorské tapiserie tam máme tam několik, bych řekla, velmi významných osobností, kromě Antonína Kybala, tak tam máme jeho žáky, z nichž bych asi možná jmenovala dvě velké osobnosti, jednak Renatu Rosívalovou, anebo Bohdana Mrázka. Oba mimochodem pak učili na Vysoké škole umělecko-průmyslové, vedli textilní ateliér, nebo ateliér textilní tvorby, abych byla přesná. No a jsou tam tato dvě díla, vedle nich potom jsou vidět i teda je tam tapiserie právě od Antonína Kybala, která není úplně klasickou tapiserií. A co bych ještě, je to interzie vlastně, textilní, to znamená jako pospojované různobarvné látky v velkém monumentálním měřítku. A co bych ještě právě chtěla říct, máme tam taky zvláštní textilní polohu a to je autorská prostorová krajka. A to je takový český fenomén. To je strašně zvláštní a možná už jsme ji taky dlouho neviděli, takhle vystavenou bych řekla. Je to zase, díky Kybalovi byl zřízen Naum Prům vysloveně ateliér, který se jmenoval Ateliér Krajky, nebo Škola Krajky, vedla ho Emílie Paličková a právě vychovala takovou silnou generaci umělkyň, které potom měly velký úspěch právě se svými realizacemi na mezinárodní výstavě v Montrealu v roce 1967, kde ty krajky byly poprvé takto prezentovány. Byly to vlastně díla, která, jednak to byly krajky, nebo vysloveně modely, modní, byly to šaty nebo boty a různé doplňky, texty, oděvní, a byly vytvořené v krajce. A potom to taky byly sochy z krajky. A to je právě takový český fenomén. Tam máme dvě krajky, dva krajkové objekty a to je taková, jako bych řekla, zajímavá.
Jak je velká taková krajková socha?
Máme tam dílo od Ludmily Kaprasové, která tehdy také byla vlastně účastná v Montrealu a je to tak, já nevím, třikrát dva,
přijela to sama instalovat.
Jeden metr.
Tak to je dost rozsáhlá
socha. To opravdu stojí za to si uvědomit, že ta krajka vlastně se jakoby emancipovala od nějakých doplňků, od nějakých dečiček, od nějakých límečků.
Že tohle, když mluvíš právě přesně o těchto těch věcech, tak to je to zajímavé, k čemu jsme se snažili vyhnout, že většinou textilní umění nebo jako výtvarní s textilem se lidi spojí tak stereotypně s nějakým takovým ženským vyšíváním, možná dečkama, možná no. Právě ty tapisérie gobelíny. Ale my jsme teda s nima teď začali třeba s těma tapisériema, ale vlastně my jsme tam pak zařadili i jako textilní sochy, fotografie, ať už to jsou třeba jako z happeningu, stejně tak jako dělala Zorka Ságlová, ale vlastně v generaci 60. a 70. let najdeme daleko víc autorů, kteří nemohli vystavovat a třeba s přáteli právě šli do krajiny a byl to takový jako paralela land artu minimalistického, který třeba probíhal v Americe nebo i někde jinde. Jako třeba Kristo a Jean-Claude dělali věci a paralelně tady Jan Steklík taky jako vyhraničovali, ohraničovali les, vymezovali les nebo ošetřovali jezero. A Milan Knížák oblíkal strom a pak mu psal dopisy, tak to máme taky na výstavě zastoupeno. No a pak třeba teda, když jsem zmínila textilní sochu, tak to by byla taková paralela asi k Týny Ktymkový, která má teď džínový jako sochy a vlastně s nima pracuje dodnes, i když je to vlastně v takové estetice toho jejich, jak to správně řekne, ne, uskupení AM180
kolektivu.
Nebo kolektivu AM180, že vlastně je to taková jedna část jako z jejich projevů. A ty by se dala zase přirovnat k měkké soše 60. let Kleše Oldenburga, třeba si myslím, že to je docela podobný. A nebo chtěli jsme tam mít právě takovýhle jako nějaký objekt. No vlastně jsme i ze začátku si říkali, že bychom vystavili zahraniční nějaký, jako fakt velký jméno, jako Louis Bourgeois, nebo prostě Magdalena Abakanovič. A s Markétou jsme jako hodně takových jako nápadů měli. Pak jsme od toho teda radši ustoupili, protože jsme zjistili, že vlastně v tom českém výtvarném umění je jako tolik výtvarníků, který bychom mohli připomenout. Že jako proč vůbec sahat do zahraničí, kde na těch velkých přehlídkách, které teda by Markéta mohla i zmínit, který jsme konkrétně jako si brali jako inspiraci, že tam vlastně tyhle ty jména zastoupeny jsou, tak proč jako neudělat něco ryze československého. A pak tohle to nám supluje asi náš bookshop, kde vlastně my jsme teď nakoupili takové publikace a katalogy, třeba i k těmhle těm výstavám, kde vlastně, pokud to lidi neznají, tak si hned po té výstavě můžou jít prohlédnout jako ty paralely světové, které jsou jako ty hlavní jména asi. No.
Tak třeba na ně i bude čas někdy v budoucnosti a tohle je přece jenom první výstava a hned takováhle obří a opravdu velmi zajímavá. Markéto, ještě by mě zajímaly ty další polohy, tady zazněly tapiserie, výšivka, socha, měkká socha, performance. Já jsem zaznamenala vlajky nebo nějaké přesahy do politiky.
No to ono, když se takhle vymezíme, nebo teda promiň, že teď...
Tak to je Ema teď.
Že je tam jako osm těch sekcí, že politická, intimní, ta intimní sekce taková, pak ta historická věnovaná Humpolci, fotografii A to měkké médium, to je takový univerzální, ne? Ještě jsem něco vynechala.
No to je ten haptický prostor věnovaný textilním výtvarníkům.
Tak řekni něco k těm vlajkám.
No, no, my jsme jeden z těch oddílů jsme dedikovali textilu jakožto velmi přirozenému nositeli nějakých politických proklamací nebo vůbec politických témat. Vlastně jsem se na tom uvědomila, že žádný jiný materiál to nemůže suplovat tu dynamiku vlajky, když vlaje, to je prostě hrozně mocné.
To je strašně zajímavý tohle. A i vlastně i politický merchandise, jako typický kšiltovka, make America great again, no. Jakože tyhle věci.
Na pusirách taky odkazujeme.
Textilu a v módě, no. A je to vlastně důležitý materiál právě pro tady tu polohu. No a našli jsme ku podivu, potom v jedné chvíli jsme našli dost výtvarníků nebo umělců, kteří zkrátka s motivem vlajky pracovali. Ať už to byl třeba Matěj Smetana, který měl kdysi právě vystavené vlajky na bienále současného umění v Domě u zvonu a právě tyhle vlajky jsme nechali, pokud se nemýlím, to mi když tak opravím, znova vytisknout, protože nebyly nějak v dobrém stavu. A byly to vlajky světa. Je to dílo, které se jmenuje My jsme svět a jsou to vlajky, jak si představují různé organizace, ať už náboženské nebo různá uskupení, jak si představují vlajku světa. Potom jsou tam třeba vlajky Jana Nálevky, který všechny vlajky Evropské unie vypral v jedné pračce v jeden moment a všechny sepral, takže mají všechny takovou narůžovělou barvu. To dílo, bych řekla, je velmi populární, takhle, když tam přijdou diváci a vůbec, je to docela silná práce. Zajímavá je taky akce Rafanů, kteří se nechali ušít vlajku z šedé škály, to znamená naší československou nebo i potom českou vlajku ze šedé škály a spálili ji na veřejném místě a
čekali, co se bude dít.
Je to vlastně, ta vlajka není jenom kus látky, že jo, tak jak se k ní kdo chová. A je to zároveň na to asi nějaký paragraf.
Performance, myslím, že to bylo na Václavském náměstí.
Na Václaváku jsem chtěla, to jsem zapomněla
ale
říct.
Ale už si právě nepamatuju, jestli se něco stalo.
No, no oni odvezli, že jo.
Odvezli, ale pak, protože úplně, asi tam byl ten moment, že nebyl, ty barvy nebyly, že jo. Mm-hmm. Tak pak
to
je
nějak právně možná
zpětně. Asi teď úplně nejsem jistá, jestli za to.
No, my očividně tu vlajku my máme vystavenou, takže oni zpátky dostali. Na rozdíl od z toho ven, který trenýrky pořád ještě nemají, že jo, ty jsou někde zadržený prostě.
To jste nemohli vystavit se tím pádem.
Ty tam nemáme, ano.
Takže proto je tam nemáme. No a ještě je tam Černíckýho Burka, to je taky takový ikonický dílo, to je myslím ze stejného roku 2002, kdy on vlastně si sešel z různých jako asi 30 státních vlajek burku, ve které žebral a peníze, které vyžebral, jako Jirka je takovej rád utopický, takže můžeme věřit nebo ne, tak je prý potom poslal na účet nějaké jako americké banky na podporu jako západních kultur. Jo. Tak,
a ten nevíš, kolik vyžebral?
To nevím.
To je otázka.
Takže těch vlajek je tam vlastně zastoupeno strašně moc, no až nás to samotné taky překvapilo.
Práce s textilem v současném umění je takový trend, který se objevuje v poslední době. Je to čím dál tím běžnější a zajímavější pro ty mladé umělce. To vlastně mě napadá, proč si myslíte, že je to pro ty dnešní mladé umělce tak zajímavý materiál? Proč zrovna teď frčí v umění textil? Zrovna v době, kdy v módě se například hodně řeší to, že textil, móda ztrácí cenu, že vlastně tím systémem módy, který funguje už několik desítek let a který se zlepšuje, tak tady vlastně spíš ta hodnota klesá, takže je to třeba tak, že stoupá mezi tím hodnota uměleckého textilu?
No, o tom jsem právě hodně přemýšlela, proč vlastně umělci sahají po textilu, protože jakoby nebyl vidět nějakou dobu. Jo. No, tak napadá mě, nebo vůbec, když jsem o tom přemýšlela, tak mě napadlo to, že třeba je to i tím, že jak nebyl vidět, jak vlastně bych řekla současné umění.
Když se bavíme nebyl vidět, tak myslím, že 70. leta ještě byl textil hodně
dobře,
populární.
Tak to můžeme vzít z gruntu.
No, řekněme
tak
kdy.
Tak já to vezmu z gruntu. Tak jo. Tak v 60. letech byla se mluví o takzvané renesanci tapisérie. Mm-hmm. Prostě do té doby tapisérie jako taková byla záležitostí různých manufaktur, a to prostě od středověku ještě dál, že tam přišli umělci, respektive poslali svůj návrh a přesně ty tkalci to utkali. To byla vlastně ta typická praxe. Teď vlastně ve 20. století se najednou po válce stalo to, že najednou začali umělci sami si ty tapiserie tkát. Mluvíme o takzvané autorské tapiserie. A to bylo, nebylo to jenom u nás, to bylo v celém světě. Ale u nás to bylo podpořeno ještě tím, že vlastně tady byla ta silná osobnost Antonína Kybala, o kterém jsem už mluvila. A jako nahrávalo tomu spousta různých dalších
faktorů,
ano, děkuji. A mimo jiné taky to, že tapiserie často tvořila takovou tu složku vnitřní výzdoby interiéru, což bylo spojené s tím 1-4% z celkového rozpočtu prostě patřilo umělecké výzdobě, ať už to byly sochy zvenku nebo nějaký reliefy, a vevnitř to často byly právě tapiserie. Takže, a potom tady taky existoval úbok, který zaměstnával ty lidi, a pak tady existoval textilní průmysl. Takže jakoby to byla taková celá, který dneska bohužel už není v takové formě, byla tady taková celá, celý takový systém, kde vlastně se to hodně podporovalo a ten textil byl vidět. Byl velmi typickým, nebo typickou součástí interiéru.
Takže to jsou, dejme tomu, 50., 60., 60.
70. léta, pak to dojíždělo prostě v 80. letech, na začátku ještě 90., ale pak vlastně zkrachoval tady textilní průmysl, skončil úbok, žádný procenta se zrušily. Prostě to bylo mnoho okolností.
A taky všichni chtěli všechno jiné, než co bylo předtím.
Taky,
že?
Taky. Ten to hlad bylo
po novém a tom, co jsme dřív neměli.
Tak to bylo vlastně z toho textilní, nebo z toho hlediska toho textilního výtvarnictví. Ale potom třeba jako v umění, já jsem chtěla říct v normálním umění, no prostě v umění, se bych řekla hodně, že skloňoval video art, prostě nějaký instalace, dejme tomu, z tvrdých, studených materiálů. Tím to vůbec neznevažu, ale je to tak. Prostě nějaká reakce na to, co tu třeba bylo. No a pak najednou prostě taková akce reakce. Já bych to viděla asi takhle. No a...
A ještě se zeptám takhle. Vlastně ty 60. 70. léta, tak to byly ale často umělci, kteří byli specializovaní právě třeba na tu tapiserii nebo na ten textil. Nebylo to tak, že by to bylo jako dneska mi to přijde, možná to tak není, ale je to třeba jiné dneska v tom, že k tomu textilu sahají multimediální umělci?
To je pravda, ale... My tím, že jsme si, jak jsem říkala úplně na začátku, že jsme udělali ten výzkum, tak jsme zjistili, že po textilu šahal leckdo, včetně právě Adriany Šimotový, nebo právě úplně překvapivě Jiřího
Kolaře. Takže se to dělo celou dobu.
Ono se to jako dělo, že k tomu přistupovali i umělci, kteří vůbec neměli žádný textilní školy nebo prostě
specializace.
No. Ale textilu jako takov, jako médium, jako třeba k sochařskému médiu nebo tak. No ale pak tady byla ta vrstva textilních výtvarníků. To se stalo právě v těch 60. letech, kde se vlastně emancipoval textilní projev. Jak jsem říkala, byla tady ta dílenská praxe v tapiseriích, ale od 60. let si ti, co absolvovali textil na vysokých školách, si začali tapiserie tkát sami. Vlastně ta tapiserie vznikla přímo z rukou autora a vlastně on reagoval bezprostředně na ten materiál a vznikla takzvaná autorská tapiserie. To se dělo ve všech užitých oborech. To se dělo vlastně v keramice, že vznikaly ty venkovní nebo velký monumentální plastiky z keramiky. A vlastně to bylo z rukou těch umělců, kteří vystudovali keramiku jako materiálový obor na Vysoké škole umělecko-průmyslí. Mluvím teď jenom o našem prostředí, to se samozřejmě dělo v celém světě. A to samý třeba, to můžeme srovnat s autorským sklem, že vlastně všechny tyhle ty užitý obory se najednou emancipovaly od toho ryze užitého užité polohy a de facto najednou ukázali, že jenom materiály mohou jít i po tom volném projevu. No a to právě se dělo v tom textilu, úplně zcela přirozeně a po celém světě. To nebyl právě jenom náš fenomén. A u nás to jenom mělo zase nějaký specifický konotace, který jsem předtím zmínila.
Takže vlastně teď tady textil v umění frčí.
Doufám,
že to tak bude i nadále, že to vlastně bude třeba nějaká nová cesta k tomu. Mě ještě zaujalo, dost teda se těším, až uvidím živě tu sochu Krajkovou, kterou jste zmiňovali, která je teda opravdu velká. A napadá mě k tomu samozřejmě otázka, pokračuje vlastně někdo v tomhle, protože tady byla velká tradice, co se týče tapiserií, gobelínů, ve které se stále nějakým způsobem pokračuje. Je tady v Jindřichově Hradci muzeum gobelínů, Moravská gobelínová manufaktura. Pořád někteří jako známí nebo ze starší generace českých umělců tam zadávají své nějaké předlohy. Jak je to třeba u té Krajky? Protože co já vím, tak tady funguje bienále Krajky, které se děje...
Ve Vamberku.
Ano. A pak ještě je tady továrna, která se věnuje vlastně Krajce, ale to je průmyslová Krajka, Tilex, která je na špičkové úrovni a dodává do zahraničí. Ale vlastně jsem nezaregistrovala, a to se na to docela soustředím, na ten český módní a textilní design, nezaregistrovala jsem někoho mladého, třeba Sumprum, že by dělal Krajku?
To bohužel ne, já jsem měla možnost být minulý rok, nebo už jsou to možná dva roky, ne, minulý rok jsem byla vlastně v té komisi.
Třeba bienále. To někdo bude dělat ve 3D.
No, to je taky možný. No já myslím, že opravdu ta generace už se... Nebo byla to ta slavná generace těch 60. let, pak se to možná taky možná s určitou větší mírou dostalo do těch interiérů, třeba ve formě, nebo ta Krajka, nebo vůbec ten pocit z toho do nějakých jako interiérových realizací, třeba ne vždy úplně kvalitních. A třeba se to nějakým způsobem, já nechci říct, okoukalo. Prostě nemůžeme srovnávat ty monumentální prostorové krajky těch tvůrkyň, které vyšly z Kybalova ateliéru, s nějakou jako běžnou produkcí. To jsou opravdu úplně exkluzivní.
Hlavně ti ta paní Kaprasová i říkala, že to vždycky instaluje jinak. Že
to je taky jako zajímavý. No.
Na tom místě prostě ona přijela sama to instalovat, protože sice měla fotografii jako nějakou prostě, kterou máme v katalogu, ale vlastně to instalovala úplně jinak.
Hmm. Já bych řekla, že nějak mám pocit, že v tom. Na takové úrovni, jak se předtím ptala, asi nikdo nepracuje. Teď úplně z těch nejmladších, že to zatím asi nikoho natolik neoslovilo. Možná, já třeba doufám, že tahle výstava by mohla být nějakým impulzem k něčemu dalšímu, třeba k nějaký další výstavě, anebo k nějakým nasměrování třeba. Jo.
Inspirace no, pro jako současné
designy. Jsme spousta opomenuli dalších výtvarníků, že to jsme potom, když jsme to dokončili, tenhle ten výběr, který trval vlastně třeba dva roky, jo, kontinuální práce, kdy jsme tak jako nahazovali a třídili, kdo vlastně by tam měl určitě být zastoupen, tak nás taky dál napadají jako další lidi. Ještě tam. Si teď občas s Markétou posíláme další fotky, jako, a potom si věděla. Jo, jsem věděla.
Ne, ani ne tak opomenu, ale nemohli by tam být všichni, pořád jsme měli tak určitý počet další. Metrů čtverečních a na tyto...
Nemáte tam opravdu úctyhodný počet autorů, tak to já prostě žasnu, že jste dokázali všechny tyhle lidi dostat do jednoho prostoru
galerii. Spíš bylo dobrý dávat jako do kontextu právě třeba věci starší s těma, ať už třeba i archivní, s těma úplně nejsoučasnějšíma, což se pak ukázalo třeba, že jako my to dokážeme i nasvítit teda nějak, protože samozřejmě ty věci mají různé parametry, jako když je archivní fotografie drtikola a vedle toho bude prostě Jiří Týn, tak je to trochu náročnější, ale jako vedle sebe potom ty věci vypadají moc dobře. To si myslím, že teda potom musí posoudit diváci samozřejmě. Mm. Ale textil v té fotografii, tam jsme se, to je vlastně taková jedna kategorie, kdy jsme se snažili jako zachytit, jak je u textilu strašně důležitá jako ta materiálnost a haptičnost a vlastně jde to, aby člověk jako nosil nebo si na ní sáhnul a měl nějaký jako zážitek smyslový. Tak ta fotografie to zdánlivě zabíjí, ale na druhou stranu pak vy můžete ty struktury toho vlákna vidět úplně jinak. A třeba jako někdo to fotí víc vědecky, že to opravdu je takový až mikroskopický, ať už za pomocí třeba fotogramu, který je vlastně jako přímý otisk toho vlákna, anebo třeba nějakými jako zvětšujícími prostě technologiemi. A pak jsou tam zase jenom taky jako dojmový nebo reklamní fotografie, které jsou prostě ve 30. letech avantgardní fotografové právě Funkeho škola, tak tam máme jako přímo studentské práce, domácí úkoly. Mm-hmm. Takže jako i ve fotce se dá textil dobře zasychit.
Se hlásí.
Já se hlásím. Jak jsme mluvili předtím o té Krajce, jak se ptala, jestli je tady další generace, která v tom jako pokračuje nebo vůbec, tak mě napadla zajímavá věc tam právě, kterou jsme vystavili. A to je Art Protis. A to je teda fenomén, který je opravdu velmi zajímavý. A je zpětý,
a visí na jednom stroji v Brně, jestli to tak je.
Jo. A tam jsem teda ještě dala jednu technologii, která je s ním spojená, a to je Aradekor. Ale teď, jak to vlastně, nebo úplně jenom v krátkosti, je to prostě technologie, která byla vyvinuta na konci 50. let v tom výzkumném ústavu vlnařském v Brně. A pak byla v prostředí Vlněny, byl založený, to byla továrna v Brně textilní, v prostředí Vlněny byl založen ateliér Art Protis. A z toho vlastně vycházelo velké množství právě těch art protisů. Vedle úplně art protisů nejvyšší kvality, my tam máme právě jeden od Antonína Kybala, to je ta druhá práce od něj, teda neklasická, vlastně není to, ta pisaria je tkaná gobelínovou technikou, je to zkrátka art protis a předtím jsem jmenovala tu interzi textilní, tak vedle něj, což byla vlastně, to byl to vrchol vlastně, nebo bylo to velmi kvalitní dílo, vznikalo spousta právě nekvalitních a jakoby to zahlcení těma artprotisama, protože oproti tapiserii, té klasické, ten artprotis mohl vznikat daleko rychleji a byl jaksi, i to zpracování nebylo až tak náročné. A vzniklo těch tapiserií artprotis vzniklo opravdu velké množství a právě oni byly tím velmi klasickým dekoračním prvkem v interiérech. Takže vlastně to bylo úplně všude, ve všech obřadních síních, ve svatebních síních, na obvodních úřadech. A vlastně to úplně v tom roce 90 nebo v těch prvních letech po revoluci došlo k tomu, že to opravdu ty lidi vyhodili, že se to všichni zbavili.
A
vlastně se to i štítili, protože ono to tak jako opravdu ta pachuť té normalizace, do toho to bylo zakouřený, zaprášený, takže vlastně to bylo to pro určitou generaci mých rodičů třeba, by to bylo něco úplně, jako, nebo ta představa art protisu je úplně šílená, ale teď je zase nová generace, nebo prostě současní umělci, najednou k těmhle technologiím šahaj. A ať už to je Karolína Juříková, nedávná absolventka UMPRUM, která dělá úplně skvělý kolekce právě z autorských látek, který dělá, si připravuje právě v technologii art protisu, anebo právě Dan Vlček, kterýho tam máme, také zastoupeného. Tak dělá úplně skvělý instalace, kam začleňuje právě takový segmenty z art protisu. A pak tam taky máme ten Ara Dekor, o kterém jsem mluvila předtím, tak tam máme dvě ukázky té vlastně podobná technologie, která je ze stejné rodiny netkaných textilích vyvinutá právě na konci 50. let, v 60. letech, na začátku 60. let a máme tam právě dílo současné umělkyně Sráče Sama a vedle ní máme dílo ze 60. let od Richarda Fremunda, docela bych řekla významného malíře českého.
Rozhodně a protis je zajímavá věc. Mě by zajímalo, jestli se někdy dočkáme toho, že vzniknou třeba nějaké nové stroje na ten art protis, protože co jsem slyšela, tak to právě visí na nějakém historickém exempláři, který ale pořád funguje. A je to technika, o kterou projevovali zájem například i zahraniční módní domy, co mi říkala v rozhovoru pro Modešau Světlana Kulíšková. Tak tam je zmiňovala, že vlastně, když v Itálii tuhle věc ukázala, takže vlastně se to dostávalo jako do žádaných vzorů nebo textilů pro známé světové značky módní. Takže potenciál to asi má současný nějaký. Tak teď už máme jenom posledních pár minut, opravdu krátce, tak pojďme představit katalog, protože k téhle obsáhlé výstavě vznikl také parádní katalog, takže co se v něm všechno můžeme najít. Já ho tady to můžu prolistovávat na naší webkameru, sice ho vidíte z dálky.
Jsou tam texty podobně, jako najdou diváci ve výstavě, protože my jsme se hodně snažili, aby ta výstava byla jako srozumitelná i pro diváka, který tam třeba přijde a nikdy jako o textilu vlastně se nezajímal. Takže tady jsou třeba delší eseje v podstatě. Ale jako je to gro se najde i ve výstavě samozřejmě, jsou tady všechny fotografie a grafiku k tomu nám dělal Štěpán Malovec s Martinem Odehnalem a vlastně jsou tam i třeba taky malý exkurzy, že nějak víc rozšířená ta jednotlivá témata a katalog, která zatím se dá zakoupit jenom v Osmičce v našem knihkupectví, ale budeme hledat i distribuční místa v oblíbených knihkupectvích po Praze. A myslím si, že určitě by lidi měli přijet kvůli tomu, že tam budou i různé doprovodné programy.
My tam to máme poslední třeba věc, kterou bychom měli ještě zmínit.
Jo,
teda.
Protože my tam máme třeba celou výstavu, tam je šicí dílna, nebo šicí dílna, tam je prostě pop-up šicí dílna, ale vše je jedna paní, která může opravit třeba návštěvníkovi, který má roztržený kabát, třeba jako měl náš architekt Zbyněk Baladrán a během vernisáže si ho nechal opravit. Tak každý čtvrtek, pátek se tam může někdo něco nechat opravit. A pak tam budou sobotní dílny pro děti, takže spousta tematických výtvarných dílen, které se právě týkají buď to prací z koláže textilu, že pracujeme s těmi starými vzorníky, nebo přímo vyšívání, nebo nějaké textilní otisky. A přednášky tam budou taky, a i naše komentované prohlídky samozřejmě.
Ještě jsem viděla yoga, že se tam taky cvičí.
Občas.
Dobře, takže výstava, ještě poslední informace, kterou potřebujete vědět. Výstava Podsta suknu textil v kontextu umění trvá až do 12. srpna, takže příležitostí na výlet do Humpolce budete mít víc než dost a v Modešau se můžete těšit v následujících 2 měsících také ještě na reportáž z místa, protože rozhodně na tuhle zónu pro umění se musím zajet podívat osobně a pokud se tam dostanete, tak to určitě najdete v našich podcastech. Takže pokud jste to poslouchali až doteď, tak ještě info pro vás, mrkněte na wave.cz podcasty a sledujte nás na wave.cz/Modešau a na našem Facebooku. Doufám, že se vám příjemně poslouchalo a děkuji za návštěvu v dnešní sváteční prvomájové Modešau kurátorkám Emě Hanzlíkové a Markétě Winglerové. Díky.
Tak my taky děkujeme a taky všem, kdo se na výstavě podíleli, že můžeme takhle do éteru poděkovat.
Taky děkujeme. Ahoj.